Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu u uobičajenom terminu ponedjeljkom u kojem repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama, najavljujemo Marina Mrčelu, predsjednika grupe GRECO i sudiju Vrhovnog suda Hrvatske, i Mustafu Zizdića, bosansko-hercegovačkog književnika.
slobodnaevropa.org.
U intervjuu nedjelje radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović razgovarao je sa predsjednikom grupe GRECO i sudijom Vrhovnog suda Hrvatske, Marinom Mrčelom.
Mogu vam reći ono što za sada znam i što je javno, a to je, jer svi naši dokumenti su javni kad se donesu, a to je da je Republika Srbija dobila 13 preporuka, da je Republika Srbija nažalost u takozvanom non-compliance postupku, a to znači da nije učinila dovoljno u prevenciji korupcije, jer od tih 13 je 7 preporuka djelomično provedeno, a 6 nije uopće. E sad, ovaj novi izvještaj vjerojatno ima nekakve nove podatke koji će biti važni, ali ja to ne mogu komentirati.
Kako biste opisali tu neefikasnost Srbije? Ukoliko govorimo o 13 preporuka, praktično ni jedna nije realizovana, pritom 6 potpuno. Kako biste vi to opisali?
Mi koristimo dvije riječi za sve države koje su u takvoj situaciji, a to je globalno nezadovoljavajuće, tako se kaže. Prema tome, Srbija nije jedina u tome, ali to naravno nije isprika, niti je dobro.
S kojom bismo državom mogli da je poredimo?
Mi ne poređujemo države zato što s te poredbe obično imaju prizvuk nekakve percepcije, a mi se ne bavimo percepcijom, to rade druge organizacije, one imaju svoje indekse. Mi volimo konkretne preporuke dati. Ali ima 16 država koje su u non-compliance procedure. Recimo Francuska je jedna od njih, Makedonija je jedna od njih, Bosna i Hercegovina je jedna od njih. Tako da, ali tu nema, teško je to uspoređivati zato što su situacije u svakim državama drugačije. Za Srbiju je možda teže u tom smislu ispuniti preporuke jer se traži promjena ustava. Međutim, to nije specifičnost za promjenu za Srbiju, zato što i druge države su mijenjale svoj ustav. Mi imamo 12 država kojima su izdane preporuke da promijene ili da moraju promijeniti ustav. Neke su to već napravili. Prema tome, to je najteže. Zašto? Zato što za promjenu ustava obično treba politički konsenzus.
2006. godine je Srbija usvojila na referendumu aktualni ustav. Prigovori Venecijanske komisije na način izbora sudije i tužilaca su stigle već 2007. Mi smo danas u 2018. Dakle, 11 godina kasnije zemlja nije uspjela da promijeni ustav. Šta je razlog tolikoj sporosti?
To mi je teško nagađati zato što je vjerojatno tu stvar odnosa političkih snaga. Za svaku promjenu ustava, kao što sam rekao, treba politički konsenzus. Kad treba politički konsenzus, onda političari moraju biti svjesni da konsenzusom pokazuju političku volju za borbu protiv korupcije. I to je važno. I zato ustav, i zato bilo koju preporuku GRECO-a, pa uključujući i te najteže koje jesu, a to su promjene ustava, treba prihvatiti i treba ispuniti zato što one pokazuju političku volju za borbu protiv korupcije.
Kako da naterate nekog da pokaže političku volju, da je realizuje, ukoliko, da kažem, i ovo razlačenje ustavnih izmjena ili druge neke zakonske regulative pokazuje da govorimo o političkim elitama koje nemaju tu volju, koje ne prepoznaju njenu relevantnost ili bitnost. Kako ih podstaći?
Pa mislim da civilno društvo treba tu odraditi svoj dio posla.
Opet govorimo o društvima u kojima je civilno društvo iz najrazličitih razloga na udaru.
Točno, ali se civilno društvo za to treba boriti. A u toj borbi mogu jako pomoć mediji.
Opet govorimo o društvu u kojem su mediji po izborima svih relevantnih institucija, na primjer u slučaju Srbije, Amnesty International, Freedom House, također na udaru.
Ja ne znam o tim konkretnim pritiscima ništa, ali sam siguran da mediji, ako jesu nezavisni i ako jesu oni koji žele doista promjenu, onda će pokazati stvari onakvima kakvi jesu, to jest objektivno, i pod navodnicima natjerati političare da se o tome razmišlja. Po mom iskustvu, kad gledam svih ovih 49 država, onda je gotovo pa najdjelotvorniji, najefikasniji pritisak je od medija. U nekim državama vi ste vidjeli da kada je problem korupcije, ljudi izađu na ulice. Međutim, u većini država se o tome razmatra javno i oni koji istupaju u medijima i sami mediji onda stvaraju jednu atmosferu u kojoj su te promjene nužne i u atmosferu u kojima do tih promjena mora doći.
U Skupštinu Srbije je nedavno stigao predlog sugestije vlade Srbije za ustavnu reformu. Neću vas pitati kakav je vaš utisak o tim, da tako kažem, crticama, ali da li mislite da one sadrže elemente koje će smanjiti politički uticaj na izbor sudija i tužilaca? Vaš osnovni zahtev je da se izbor tužilaca i sudija izmesti iz sfere političkog uticaja, odnosno srpskog parlamenta. Kako je suštinski sada?
To sad opet moram ponoviti, ja ne mogu komentirati konkretne prijedloge. Mogu vam reći načelno, niti mogu komentirati konkretno taj izvještaj, odnosno taj nacrt ili prijedlog kao što je napravljeno, ali mogu vam reći koji je standard. Standard Vijeća Europe je da najmanje pola članova sudbenog vijeća, ako ono postoji, bude imenovano od sudaca, a da drugi mogu biti, ne znam, sveučilišni profesori ili neki drugi pravnici ili tako dalje. U nekim državama su to i članovi parlamenta, ali su onda oni u manjini. I zato je važno zašto? Zato što u toj situaciji mora postojati većina sudaca koji su izabrani od samih sudaca, a ne postavljeni od nekog, ne po funkciji, jer to pokazuje, ajmo reći, tu jednu demokratičnost i neovisnost u djelovanju sudbene vlasti. Političari ne smiju imati odlučujuću ulogu u imenovanju, napredovanju i sankcioniranju sudaca, jer to onda stvara dojam utjecaja politike na sudbenu vlast. Politika ne smije utjecati na sudbenu vlast i ne smije čak biti niti dojam da je to tako i da onda se mijenjaju suci ovisno o tome kada se promijeni politika. I da se onda donose nekakve popularne odluke kojima odgovaraju političarima na vlasti. To nije posao sudbene vlasti.
Prošli put kada ste bili u Beogradu, podsjetite me, to je bilo pre 2 mjeseca, je li tako? Taj draft, ti predlozi nisu bili u parlamentu, sada su u parlamentu. Da li sada odlazite iz Beograda sa nešto više optimizma da je Srbija blizu tih neophodnih ustavnih promjena?
I to će se morati ocijeniti kada vidimo taj nacrt. Ja ga to sad ne mogu komentirati jer to nije primjereno, to nije način.
Kako biste opisali izazov pred kojim je Srbija, vratit ću vas sada na pitanje korupcije i podsjetiti na izveštaj Evropske komisije o napretku iz aprila mjeseca ove godine, u kojem se navodi da je Srbija jedna od države regije, kako su upotrebili termin, zarobljena od strane organizovanog kriminala, zarobljena od strane korupcije. To je zaista ogroman izazov za svaku državu, a pogotovo za jednu državu koja ima ipak fragilno pravosuđe.
To je sigurno izazov. To je sigurno izazov i zato je važno da postoje neovisne institucije i neovisni ljudi koji taj posao moraju napraviti onako kako je to sukladno najvišim standardima Evrope.
Šta bi u tom smislu mogla Srbija da nauči iz hrvatskog iskustva?
Pa gledajte, svaka država ima svoje posebnosti.
Te pitam vas to slučajno, izvinite što vas prekidam. Pitam vas zbog toga što se Hrvatska nosi sa jednim, na primjer, slučajem koji je ovdje zanimljiv. Govorimo o Ivici Todoriću i Agrokoru. On je imao 10.000 zaposlenih ljudi ovdje u Srbiji i javnost je vrlo zainteresovana. Radi se o jednom slučaju sumnje na korupciju, jednom velikom slučaju sa mnogo elemenata. Takvih je slučajeva bilo i ovdje u Srbiji. Nijedan nije praktično završio pravosnažnošću. Da li hrvatsko pravosuđe može da odgovori tom izazovu i kako?
Može odgovoriti, samo taj postupak još nije niti krenuo. On zapravo još nije niti krenuo. Svi ti veliki postupci su zapravo jedan test za državu, odnosno za bilo koju državu, da pokaže kakav je, ne samo kakav je zakon, omogućuje li zakon efikasnu borbu, nego i u tome je li se taj zakon dobro primjenjuje. Prema tome, svi ti veliki predmeti su jedan test, ali ne bi bilo dobro stvarati zaključak na temelju velikih predmeta. Jer to je zato što je tih predmeta nekoliko. A ja vjerujem u Srbiji, a i u svim ovim državama koje vuku porijeklo iz bivše Jugoslavije je jedan te isti problem, a to je velik broj predmeta i dugotrajni postupci. To smo naslijedili. I tu govorimo o milionima predmeta ili o stotinama tisuća predmeta. I onda je stvarati zaključak ili dojam na temelju dva ili tri predmeta, to je teško. Ovi veliki predmeti nose jednu posebnu težinu zato što su vrlo opsežni.
Nose značajnu pouku pošto se čitav region nosi sa sličnim problemima.
Da, to apsolutno. I zato kažem, zato moraju postojati najviši standardi, zato moraju postojati ljudi koji te postupke rade od policije, tužilaštva i sudaca koji imaju najviše stručne i moralne kvalitete da se taj posao napravi onako kako se treba napraviti.
Šta je hrvatsko pravosuđe? Možete li izneti tu ocenu? Čini mi se da ste vi osoba koja mogu to da pitam naučilo iz svih slučajeva koji se vode protiv bivšeg premijera Ive Sanadera. On je jedini, odnosno prvi premijer u regionu koji je završio na sudu. Dva procesa su od šest završeni.
Ja vam ne mogu komentirati te predmete jer sam u nekima i sam sudjelovao.
Ali da li ta kompleksnost samih predmeta govori da je i tako osjetljive predmete moguće završiti ili kako je to pravosuđe moralo da bude pa da odgovori na takav izazov?
Svaki predmet je moguće završiti. Ovo vam sad govorim kao sudac. U svakom predmetu vi na kraju dođete do toga da trebate odgovoriti sa da ili se ne, sa jedno ili sa dva, na jedno ili na dva pitanja. To je u svakom predmetu, bez obzira na to je li riječ o krađi ili je riječ o korupciji na najvišem mogućem nivou. Samo je stvar kako do toga doći brzo, jel tako, i u nekakvom razumnom roku. A to je naravno u velikim predmetima teže. Zašto? Zato što krađa ima spis od 100 stranica ili od 50, a ovi imaju od nekoliko tisuća.
A kakav bi bio vaš savjet? Kako se odubrati političkim pritiscima?
Kao prvo treba postojati ustavna i zakonska osnova za to da je i proklamacija da je sudbena vlast neovisna i nepristrana, a onda trebaju postojati mehanizmi koji će to sucima omogućiti i onda suci te mehanizme moraju koristiti. Suci moraju znati da oni nisu tu da donose popularne odluke, nego da donose odluke na temelju Ustava i zakona i da ako u Ustavu pišu da su oni neovisni i nepristrani i da nitko nema pravo vršiti utjecaj na njih, onda se oni tako trebaju ponašati i odbiti svaki mogući utjecaj ako bi on postojao.
Da li ste bili u dilemi 90-ih kada se kod vas našao slučaj Feral Tribuna koji je tužio bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a vi ste uradili šta?
Ja ne mogu to komentirati zbog toga što se držim ovog pravila da konkretne predmete, a osobito moje, ne komentiram.
Jeste bili tada pod pritiskom? Da li ste se osjećali pod pritiskom i šta vas je uveravalo da možete da doterate stvar do kraja po svojoj profesionalnoj savesti?
Ja sam sudac postao 1988. i svakom postupku sam pristupio na jednak način.
Kada govorimo o toj nezavisnosti, u onome što određuje nadležnosti Visokog saveta sudstva koji bira sudije u Srbiji i Državnog veća tužilaca koji bira tužioce, stoji da su to nezavisna tela, a kada uđete u njihovu strukturu, vi vidite da su zapravo zavisna od političke, jel tako? Kada uđete u broj članova i sve. Znači, može pisati da je sudija nezavisan, može pisati da se bira iz nezavisnog izvora, ali faktički to se ne događa. Šta reći sudijama? Pravosudnim radnicima uopšte.
Da, tu ima zapravo jedan dio gdje sudac ili suci sami po sebi moraju biti takvi.
Naime, to je zaista veliki test za ličnost.
Pa je, ali zato je sudački posao težak. Upravo o tome je riječ. Ne? Mislim, gledajte, vi ako imate čovjeka koji ili osobu koja nema moralne kvalitete i stručne da bude sudac, onda u Ustavu i zakonu može pisati šta god hoće. A ako vam čak i Ustavu piše da imate situaciju da možda postoji nekakva ulica kroz koju se može napraviti nekakav utjecaj, a imate čvrstu i stabilnu osobu koja ima nekakvu moralnu vrijednost, stručnu i karakternu, onda to opet nije važno. Moje je ono što ja obično uvijek kažem, između dobrog zakona i lošeg suca, te dobrog suca i lošeg zakona, ja uvijek biram ovo drugo, da je sudac dobar, da ima moralne kvalitete onakve kakve treba imati i da zna svoj posao. Jer on će i loš zakon naći načina da odluka bude zakonita i pravedna i pravična.
Kakav je status Mađarske u GRECU?
Status Mađarske u GRECU je takav da su oni u non-compliance postupku.
Kako ste doživjeli njihov potez da praktično lupe šamar makedonskom pravosuđu time što su prihvatili
da, to je konkretan
dolazak
predmet,
Nikole Grujevskog.
Ja ne mogu konkretne predmete i konkretne situacije.
Ali kako sarađivati na nivou regiona ukoliko jedna država praktično opstruira drugu?
Pa, teško. Ali zato postoji razni mehanizmi, razna tijela koja mogu imati međunarodnu suradnju. Bez međunarodne saradnje nema učinkovite borbe protiv korupcije.
Vratimo se opet na Srbiju. Ivo Vejgel, poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac liberalnih partija za Srbiju, je tražio da se unutar pregovora o poglavljima 23 i 24 za Srbiju unesu i stavke o napretku u istrazi o više od 140 ubijenih ljudi u mafijaškim obračunima, za što nemamo skoro ni u jednom slučaju nikakav sudski epilog. Šta mislite o tom predlogu?
Vam mogu reći da bilo koji dojam, da čak bilo koji dojam, čak i dojam, ne stvarna situacija, nego dojam da pravosuđe ne radi svoj posao, nije dobar. Nije dobar niti zbog pravosuđa, nije dobar niti zbog države, a najgore je to što nije dobar niti zbog građana. Jer građani trebaju vjerovati u institucije i trebaju vjerovati u ljude koji te institucije vode i koji u konačnici vode njih. Prema tome, doista ne mogu komentirati konkretan predmet, ali mislim da se treba stvoriti jedan sistem u kojem će ljudima trebati omogućiti da svoj posao rade onako kako po zakonu trebaju raditi, neovisno i nepristrano, i moraju postojati mehanizmi kontrole.
Pretpostavljam da mislite na nezavisne mehanizme kontrole.
Naravno.
To znači od civilnog društva.
Da, i od civilnog društva, ali gledajte, mora postojati mehanizam kontrole unutarnji. A to se odnosi i na parlamentarce, i na ministre, i na suce, i na tužitelje. Oni moraju pokazati da su spremni da sami iz svojih redova isključe onih koji tamo ne trebaju.
To znači da bi i Agencija za borbu protiv korupcije ovdje u Srbiji, što je parlamentarno telo, morala biti na neki način efikasnija. Koje bi to, mislite, Srbija smjernice u borbi protiv korupcije morala zauzeti?
Ispuniti preporuke GRECO-a.
Najvažnija bi bila, osim ovih ustavnih?
Sve su preporuke važne. Treba ispuniti svih 13 preporuka.
Mi smo u 2018. To je posljednja godina primjene strategije reforme pravosuđa, usvojene 2013. godine. Srbija je prošla vrlo turbulentan period, imala je jednu neuspjelu reformu, pravosudnu praktično odbačenu. Da li je to jedan specifikum po kojem se srpsko pravosuđe razlikuje od ostalih koje posmatrate?
Imate države u kojima reforma pravosuđa traje već 20 godina, jer se zove reforma pravosuđa i traje 20 godina. Mi na ovim područjima imamo situaciju da se zakoni prečesto mijenjaju, da se ne zna što se sa zakonom želi postići, da se promjene donose od danas do sutra, da se ne uvažava ono što praksa misli o svemu tome. Tako da je to jedno kompleksno pitanje gdje Srbija nije nikakav izuzetak. Je kompleksna situacija, ali ona nije nerješiva.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govorio je Marin Mrčelo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Književnik Mustafa Zvizdić dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca u Bosni i Hercegovini. Nagrađen je za knjigu poezije Praški metro. O poeziji, književnosti i uopšte o kulturi u Bosni i Hercegovini sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Dobitnik ste godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Koliko su vam značajna ova priznanja?
Pa to je velika čast za mene, i vrlo mi je drago što sam dobio ovu nagradu. Velika je čast biti u društvu takvih pisaca poput Baka Dizdara, recimo Čamila Sijarća, Duška Trifunovića, Derviša Sušića i ostalih. Ova nagrada ima dugu tradiciju i to joj daje još dodatni kvalitet uz ova imena, ona se dodijeli od 1953. godine. Meni je zaista velika čast biti dobitnik nagrade i biti u takvom društvu.
U obrazloženju nagrade između ostalog je rečeno da ste geometar duše, koji je jednostavno i kratko u knjizi Praški metro dao perfektnu poeziju sa humorom, bezazlenim, samo na izgled i načinom pisanja koji osvaja. O čemu zapravo vi govorite o svojoj poeziji?
Pa teško mi je da je proza, bilo bi mi lakše da kažem onaj o čemu govorim, poezija, to je malo fluidnija stvar, nije baš tako eksplicitna poput proze. Ali eto, to su obuhvaćena, imao sam dugu pauzu, to uvijek kažem kad me neko pita, ta je pauza bila koliko loša, koliko bolna, toliko izgleda dobra za mene, jer sam ja uspio da akumuliram neke stvari, popravio sam malo svoj rukopis, trebalo su da dođe određene godine. I tako da, onaj, kako bi rekao, tu su uhvaćena neka 20, perioda 20 godina, neka prizore, raspoloženja, na pogled na neke periode, na predratni, na ratni period, neke su tu slike s putovanja, onda iz današnjeg vremena neke situacije. Sve to onaj ima odraz u mojoj knjigi, uhvaćena su. Pa onda je vrlo bitan taj neki praški ciklus koji je bio inicijalna kapsla za pisanje ove knjige. Znači imam 7-8 pjesama i o Pragu i iz Praga, taj takozvani praški ciklus.
Pišete, kao što ste rekli, također i o ratu u Bosni i Hercegovini na jedan, kažu, potpuno drugačiji način.
Pa u ovoj knjizi imam taj neki ratni ciklus gdje je eksplicitno od 4 pjesme, ali u svim drugim pjesmama izgleda postoji taj, govori se posredno ili neposredno o ratu. Onaj, taj rat je svima koji smo ovdje preživali i svim ljudima ostavio duboke tragove. Pa tako da ja, to je ništa racionalno, to je iracionalno, je taj rat onaj čuči u meni, mislim, taj te ti neki strahovi, pa to je vjerojatno našlo onaj odjekaj u mojoj knjizi.
Kažu da ste odlični kada je riječ o humoru u poeziji. Ja ću vas pitati, pošto ste sad pomenuli strahovi, rat, da li je taj humor i način da se branite od tih strahova?
Naravno, recimo Meša Selmović jednom rekao, ne volim ironiju koja je sami grč, volim humor koji je superiorniji. Znači, humor je viši stupanj ironije, naravno ima ironije moje, ona na neki način pobjeđuje tu groznu stvarnost. Znači, stvari su, ne postaju opasne kad ih izvrgnemo ruglu, kad ih malo pogledamo sa neke druge strane. Znači, svijet nije tako strašan ako ima humora. Humor uvijek ublažava tu stvarnost u kojoj živimo i u kojoj smo živjeli.
Razumiju li u Bosni i Hercegovini humor i ironiju prije svega u poeziji?
Pa, ako ništa, u Bosanci razumiju humor. Ovdje su prepoznali, obično kao mlad čovjek sam imao predstavu da je poezija nešto uzvišeno, sveto, ozbiljno. Međutim, s godinama dođe ona, i počnem da čitam pjesnike kojima je humor, ironija, vrlo bitan faktor. I oni žive tako da je humor u poeziji poželjan ironija. Jer ti se na neki način, onaj, stvarno se ponovo rekreira i osvježavaju se neke činjenice. Jezik se obnavlja kroz humor i kroz ironiju. Tako da poezija sa humorom nije okoštala stvar, već jedna krećuća i vedra stvar.
Nakon Praškog metroa vi ste objavili još jednu knjigu poezije, ona se zove Na šahovskom turniru. Kažu da se obje knjige referira između ostalog na film i muziku. Koliko vam je dakle značajna umjetnost uopšte?
Pa, umjetnost je bitna, ona je dio, recimo za pisa ne valja da ima samo, čak i kad piše prozu, da ima samo jedan određen segment, na primjer životno iskustvo, stvarnosno iskustvo. Potrebno je da najbolje kad su ta dva segmenta ujedinjena, znači stvarnosno iskustvo, stvarnost, životno samo, činjenice života i takozvano bibliotečko iskustvo, iskustvo čitanja, iskustvo gledanja filma, iskustvo muzike. I kad se to dvoje podudari, znači ta grubost tog nekog stvarnosnog postupka se malo omekšava i dobije eleganciju. Znači, kad koriste knjigu kao knjige, kad pominjete filmove, muziku, kad to sudarite kulturu i sam život, onda se dobije jedan elegantni onaj rukopis. Meni je to isto, nisam došao do toga spontano, vjerojatno ono sve što sam čitao našlo je onaj mjesta u mojoj prozi. To se sve na iracionalan način, nisam imao neki plan, se sklopilo u ovim mojim knjigama.
Moramo reći to da ste nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine dobili za 2016. godinu, zapravo kada je objavljena knjiga poezije Praški metro, a obrazloženje je nedostatak sredstava. Šta nam to govori?
Pa dobro, imamo i Nobelova kasnije, pa zašto ne bi nagrada Društva pisaca? Pa to je tako splet okolnosti, onaj, nije bilo sredstava, to je neka međufaza, ali eto, ova nagrada je, ja bih nazvao i moja knjiga, lijek sa odgođenim djelovanjem. Tako da mi je baš drago, onaj, što je došla, što bi rekao Oliver Dragović, kad god došla, dobro došla.
Mi u ovoj emisiji vrlo često govorimo o stanju u kulturi Bosni i Hercegovini, zbog toga vas i pitam, za taj nedostatak sredstava. Pitaću vas, dakle, kako vi vidite kulturu u ovoj državi, naročito taj dio koji se odnosi na finansiranje te oblasti, ali i položaj umjetnika uopšte?
Pa kultura je uvijek na margini, našto u državama sa manjim budžetom, s manjim sredstvama, sa manje uređenim državama, kao što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Trebalo bi da bude obrnuto, jer ako išta, onaj, Bosna i Hercegovina ima šansu u kulturi, ima izvanrednih stvaralaca i pisaca, i režisera, i slikara. Trebalo bi se više ulagati u kulturu. Ima, mislim da tu sad kako je tako je situacija. Meni je bilo u početku, možda je to jedan razlog što sam napravio pauzu. Situacija je bila jako deprimirajuća. Čovjek ne vidi razloga zašto da piše, ali onda poslije vidi ja, stvari su loše, ali to nije na opravdanje za moj vlastiti nerad. Tako da se ja o tome više i ne razmišljam. Situacija kakva je, takva je grozna, ali čini mi se nakon ove knjige, kad sam ja napisao roman, znači prije jednu deceniju, situacija je bila loša, nije bilo nikakvih, recimo sad ima nekih rezidencija, nekih nagrada, izdavačkih, ima ova kuća izdavačka, Bajbuk je odlučna. Ima nekih stvari koje su poticajne za pisanje, a to prije recimo deceniju nije bilo, bilo još lošija situacija. Tako da ide sporo, ali ide nabolje, što se tiče same književnosti. I vidim da je moja knjiga čitana, iako je poezija, ono vidim da ljudi čitaju. Znači, Bosna i Hercegovina nije bez čitalaca, nije bez ljudi koji ne vole knjigu. To na prvi pogled nije tako strašno i loše što se tiče samih čitalaca i samog interesovanja ljudi za umjetnost i za književnost. U ovom slučaju nije tako strašno. Znači, ima poticaja, ima interesovanja. Korac spori onaj ka poboljšanju, ali postoji poboljšanja. Bolje je nego što je bilo prije 10 godina, na primjer.
Znači li to što vi sada govorite da se u Bosni i Hercegovini može živjeti od poezije?
Pa ne može, ne mogu ni u Americi. Onaj, tiraži američkih pjesnika su 500 primjeraka. Kartoni Nobelovaca su prazni, na primjer, ljudi koji su od poezije se ne može u svijetu živjeti. Pisac u principu, ne znam osim koja, osim samo kad dobije Nobelovu, može da živi od književnosti. Mi što se tiče poezije same, mi tu pratimo svjetske trendove. Znači od poezije ne možemo živjeti ni američki pjesnik, može kroz neke profesure i tako dalje, ali ne može se živjeti od poezije ni u Americi, a ni ovdje u Bosni i Hercegovini.
U tom svjetlu, kako ocjenjujete uopšte književnu scenu Bosne i Hercegovine? Gdje je mjesto koje zauzima poezije?
Pa mjesto je, Bosna i Hercegovina ima odličnu poeziju. Sada ne nabrajam autore, neke ću zaboraviti, ono, pa ću se za 10 minuta sjetiti, pa će mi biti žao što ih nisam spomenuo. Ima izvanrednu poeziju, evo, u konkretnom slučaju, ima i prozaike. Tu je vrlo vitalna scena bosansko-hercegovačka. I tu treba tražiti da se više ulaže, jer ako išta, ono što čini Bosnu i Hercegovinu, što čini jednu državu, to je prije svega njena kultura. I kulturu treba ulagati, jer ona predstavlja identitet Bosne i Hercegovine. To bi trebalo neko da prepozna od vlasti, ali sad da li će prepoznati, onaj, znati sami kakva je vlast.
Činjenica je ipak da se to ne dešava.
Pa ne dešava, onaj, ali je bolje, recimo, postoji neki ljudi su pomalo digli onaj ruke od države i počeli su sami se fokusirali na sebe. Tako i ove izdavačke kuće su jako pozitivna stvar i one bolje radi. Samo da još jednom ponovim, situacija je bolja nego što je bila. A i čovjek nema vremena kad dođe određene godine da razmisli zašto je nešto užasno, ono, kao što sam rekao, nema izgovora za nerad, ono tako da onaj neću više nikad praviti ovu pauzu. Moje da pišem, šta je tu je.
Koliko zapravo politika u Bosni i Hercegovini može da utiče na to da se kultura stavi na jedno mjesto koje zapravo pripada?
Pa da se više sredstava ulaže u kulturu, književnost, da više se izdvaja budžetski. To je krajnje jednostavan proces da se podigne kultura na veći nivo, na mnogo veći nivo, znači da se više ulaže u kulturu, pogotovo u literaturu. Ljudi, previše je tu nekih vanjskih stvari, ono suštinski treba da se ulaže u knjige, a ne u neke šljaštijeće festivale. Ne mislim na književne festivale, oni su tu najpozitivniji od sviju, nego treba da bude jaka kultura, a ne njene neke manifestacije.
Kažu da rijetko objavljujete knjige, ali evo ipak za 2 godine 2 knjige poezije. Jednom ste rekli, ne pada mi na pamet da se takmičim s nekim piscima u produkciji, neću da se takmičim u bilo kom smislu, svaki pisac ima svoj unutrašnji ritam. Koliko je taj ritam zaista značajan za pisce?
Pa onaj, važno je da čovjek piše, ne po svaku cijenu, ono, književnost nije takmičenje, nije trka na 100 metara, književnost, svaki pisac ima svoj neki unutrašnji proces, ritam, sad to je potpuno, sad uču neko takmičenje, sad književnost kao sport je pogubno za samog pisca. stvari su teško je, zašto ja nisam pisao 10 godina, a sad pišem 2 godine. Možda su trebali neke stvari da se akumuliraju i da sazriju, da dobiju konačni oblik, da ja možda malo sazrijem kao pisac, da budem sam sa sobom. I sad je to ide malo češće jer sam na neki način savladao zanat. Možda tako to objasnije, zašto se sada češće pojavljujem sa knjigama.
Sa dobitnikom godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine književnikom Mustafom Zvizdićem razgovarala je Marija Arnautović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.